Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s profesorem Miroslavem Šikem a vy do Prahy jezdíte pravidelně, jste tady často, trávíte tady docela dost času, to znamená a díváte se kolem sebe a potom městě se pohybujete pěšky na kole, to znamená takovým způsobem, kdy ty věci opravdu můžete vidět. Dá se nějaký jednoduše popsat jako váš takový celkový pocit jako z toho, co vidíte?
Já myslím si, že to asi nebude jenom Praha, možná, že to bude platit i pro ostatní východoevropské města, jako bude Varšava. Praha se rozvíjí dvěma principy. Jsou naprosto rozporuplný, co já si všímám. Jedna je, to je rozvoj Prahy ještě vlastně v tom starém smyslu té amerikanizace města. To znamená založený na individuální dopravě, to jsou právě ty auta, které to staré město zahltějí. K tomu by patřilo, co je na Praze typický, segregace. To je starý problém toho amerikanizujícího města, že vlastně ta dynamika tržního vývoje vytlačuje lidi ze středu nebo z těch hezkých čtvrtí, to znamená chudší lidi, starší lidi, rodiny s dětma, neumožňuje tam nastoupit těm mladým. To bych řekl, že je starý problém amerického města. To není nic novýho. Praha to jenom dohání, protože ten socialismus to jakoby na chvilku zastavil, ale Praha se segreguje. Vyloženě vznikají čtvrtě luxusnější, což za toho socialismu, já jsem vyrost v Praze, aspoň jsem si to nevšiml, když to teda jako mělo být i v těch 60. 50. letech jako pozůstatek dřívějšího kapitalismu. Já jsem si to moc toho nevšiml, ale teď si toho všímám. Žiju na Malé Straně, kde zmizely rodiny s dětma. Během toho, co jsem vychovával, já jsem si vzal Češku, trošku půlka rusky je na ní, ale během toho, co moje děti vyrůstaly, tak v té základní škole zmizely dvě třídy. Už je tam jenom jedna. Zmizely děti. Všiml jsem si, že spousta baráků se proměnila do hotelu. Praha dělá ty stejné chyby, co dělal Curych v 60. letech. Silnější funkce vytlačuje slabší funkci. Hotel nabídne víc, platí to v Čechách furt jako bydlení, tak prostě zmizej obytná plocha v Praze jedna, se radikálně zmenšila. A naopak narůstají, jinde musí někde ty plochy narůstat. Tu dopravu jsem řekl, to je prostě, že doprava naprosto umrtvuje tu Prahu, úplně ji dělá imobilní, přestože už se postavila blank, všechny ty tunely. Ale zase, mě to připomíná 60. let, když jsem vyjel na západ, film od Godarda, který se myslím jmenuje Weekend a který ukazuje, že Pařížané výjíždějí z Paříže a teď se zablokujou na těch magistrálách a teď se tam pobijou. Ta agresivita, co si tady všímám, když se výjíždí na Brno v pátek ve 2 hodiny, tak najednou vidím, že to všechno jde individuálnou dopravu a že to, co se stalo potom v tom Curychu a Paříži, především řeknu Curych, Stockholm, Kopenhagen, že na něj řekli, my musíme tu veřejnou dopravu prostě dostat na fantastickou úroveň. Investují od té doby třeba v Curychu strašný miliardy do toho, to není U-Bahn, není to podzemka, ale je to prostě ta S-Bahn, že zase jedou veřejnou dopravu 60% lidí. A jenom 40% jsou v autech, což za 20 let se úplně otočilo. Před 20 lety to bylo 60 lidí v autech a 40 lidí v tramvajích, v autobusech a ve vlacích. Protože ty vlaky, tramvaje a všechno jsou strašně pohodlný. Mají takový 15 minut takt, ono to přijede za 15 minut. Vlak přijede za 15 minut. Znamená, vy můžete jít na každý curický nádraží úplně slepě, jako chodíte tady na tramvaj. Počkáte pár minut a jedete. Projedete celým Curychom až... Znamená, ono to ještě zvýšil dokonce mobilitu těch lidí, protože tím autem byste to nikdy nezvládnul. No a tady se to neděje, nebo teprve se to začíná o tom diskutovat. Znamená, tady je to auto a navíc je vás tolik a máte už tu stejnou komfortní úroveň jako třeba ty vyvinutý země v Paři, že rodina má minimálně 1,5, ne-li 2 auta na rodinu. Se to počítá, jak jsem viděl ty statistiky. No to je moc. To prostě to staré město. Žádný to nezvládlo. Snad jediný město, který znám, který to zvládlo, byl Stockholm. Ale Stockholm začal už ve 20. letech, protože to byly asi sociální demokrati, plánovat tunely. Ty jako jediné město na světě nejsou tak našlapaný autama, ale jinak všichni. Všechny ostatní rakouský města, Vídeň je úplně strašná, Paříž, Miláno, to je úplně na zabití. Tak to je jeden rozvoj Prahy. Má úplně stejný, to je hluk, to je špína, nepustíte svoje děti na ulici, potom se kvůli tomu ještě vystěhujete zase do té zeleně, protože my jsme si samozřejmě v Čechovce hráli na ulici, máma nikdy neměla strach mě pustit přes ulici Milady Horákový, která se tehdy jmenovala Obránců míru, protože tam jelo každých 5 minut nějaký auto a to ještě z dálky už bylo slyšet. Dneska byste to dítě nepustili. To je ta amerikanizace města, to já říkám. A současně amerikanizace města znamená, že se vytlačují všechny obchody. Toho druhu pro ty normální občany. To znamená, narůstají ty shopping center na okraji, který nabízejí. Prostě úžasné možnosti, co ten má. Takže kamenné obchody ve městě mizejí. Prostě úplně radikálně rychlostí. Na malý straně už není krejčí. Je tam jediný doktor pro děti. Teď přijde ten druhý rozvoj toho města. Ten už není amerikanizace. Já bych tomu řekl, že to je postmodernizace města, to slovo. Nemusí být zrovna to pravý na to. A to znamená, Praha běží dvěma rychlostma. Dělá z Prahy něco, co vlastně s tím jsou konfrontovaný teďka všechny města. Dělá ten postmoderní město. První aspekt toho je fun city. Z Prahy se stává, už to není město práce, dominantně, už to není město dopravy, ale je to, začíná být velká část města, město zábavy, volného času. Když k tomu ještě přidáme, že třeba za pár let dosáhneme pracovní doby 35, jako je to hodin týdně, když k tomu přijde ještě další nárůst turismu, tak si myslím, že ta fun city je úplně nový chápání. To nikdy v dějinách ještě nebylo ve městě. A Praha musí, ona řeší nejdřív tu amerikanizaci, že lidi vůbec chtějí někde bydlet a mít bydlení. A současně už je ten druhý tlak, a to si myslím, že bude ten volný čas, a to je nekončící zábava, protože staré město tu zábavu mělo, když už vůbec jí mělo přesně reglementovat. To znamená, pracuješ od pondělí až do soboty, do odpoledne a potom byl kostel. Já chápu, že to nebyla taková zábava pro dnešní lidi, ale to byla ta zábava. A dnešní svět je tak, že lidi už při těch 7 hodinách, Francouzi mají 6,5 hodin denně, mají všechny ty svátky k tomu, oni už vlastně víc uvažují o tom, kam pojedou na prázdniny, během práce si rezervují o svoje letadla, dívají se, kdy jejich děti mají prázdniny. Já si myslím, že Fun City je úplně nová změna, město na to není připravené, na ty sportovní areály, co lidi budou chtít, na ten wellness, fitness, na ty kola, co budou chtít jezdit, koupat se zase ve Vltavě. Fun City v Praze teďka začíná, Curych už jede teďka trošku, to bych řekl, že už tam zase takový ty věci vznikají trošku dřív. To je ta rozvoj Prahy jako postmoderní město, a to je jenom jeden aspekt. Já myslím, že ten druhý, to je snad to nejdůležitější, že se stává město design city. Uvažujeme o tom, že do dneška bydlení bylo vždycky, většina si ho nemohla ani dovolit, nemohli to ani zaplatit, neměli na to peníze. Když se konečně na to vydělali, aby aspoň měli ty čtvereční metry, tak museli vzít ten byt, co se jim byl nabízený, že jo, v těch sociálních sídlištích. Ale dneska se dostáváme už na tu úroveň, zase ty nejbohatší města už tuhle tendenci znají, že je vrstva střední vrstvy. Vyšší střední vrstvy si můžou dovolit žít podle životního stylu. Oni si vyberou dům, který jim odpovídá v té fázi jejich života. Mají děti, tak si koupí tohle. Po 5 letech se přestěhují. Něco jako moje kolegové z základní školy tady v Praze. Ty ještě bydlejí furt v tom domě, v kterém se narodili. 65 let žijou ve stejným bytě. Já myslím, že jsem za svůj život v Curychu nepotkal nikoho, kdo by tak dlouho žil ve svým. A bude to ještě rychleji, bude to ještě kratší intervaly. A lidi si budou vybírat podle stylu. Chceme trošku víc city, nebo chceme trošku víc klid. A budou se stěhovat. Už to nebude tak, že si jako budovat místo pro svoji rodinu. To vůbec, to design. Za druhý, mají strašný nároky na to, aby architekti jim to zařizovali. Aby to byla jakoby prestižní záležitost. Aby to bylo jako Ferrari. Se omlouvám, že dělám zase reklamu nějaký auto, to nedělám, já jezdím na kole, ale prostě ten komfort a luxus, to vybavení, obložení, ta kuchyně už má mramorovou desku, má to černý mramor samozřejmě, aby to bylo dražší, má to místo 60 cm, ten modul už to má 90 cm, jak krásný vytahovací šuplátka. Je to design, bude to pro ně dávají do toho čím dál tím víc peněz, protože oni tam začínají vařit podle nejnovějších receptů, dělají tam zdravý jídla, je tam steamer, 2 ledničky. Žádný byt v Praze tomu nemůže odpovídat. A žere nám to čtvereční metry. Takže my jsme zatím, nejdřív nás vytlacovala buržoazie. Nebo neměli jsme vůbec žádný bydlení, když jsme byli chudší. Potom ty byty se staly malý, protože naše nároky vzrostly. No a teď je to tak, že vlastně ani jeden byt už tomu neodpovídá, protože všechny byty se musíte upgradeovat nahoru. Prostě to znamená vytáhnout tu kvalitu, to obložení těch materiálů. Design City je úplně nová kapitola. Já jsem to teďka zažil, trošku jsem to viděl v Berlíně, v určitý čtvrti. To už jsou tak horentní nároky i finančně. A to je gentrifikace. To slovo znamená, že další ty, co nás zase budou z města vytlačou, budou ty ne bohatší, jako byla dřív buržoa, ale lidi ze středního vrstva jsou mladší, jsou ve dvou, oba dva vydělávají, děti ještě nemají a můžou si třeba na 5 let dovolit takovýhle byt. Potom taky ne, když se jim narodí to dítě, musí jinam. No ale my nemůžeme tenhle, ale sotva ty byty my si nemůžeme dovolit, sotva máme normální práci na vysoké škole, nebo jsme úředníci, nebo... Ta gentrifikace města je fascinující a nastoupila do města v tom momentu, kdy industrie odcházela, tak najednou se uvolnilo přímo v centru těch měst fantastické pozemky. Jako v Curychu, když jenom přijdete, já vám to ukážu. Hned vedle nádraží, tam, kde dřív byly ty boudy a jo, prostě, tak najednou vznikají věžáky, kde byty jsou, já bych řekl, od 2,5 milionu franků nahoru, což už pro vás jako třeba učitele nebo začínajícího architekta si nevezmete. Vy si prostě tu hypotéku na ten barák nevezmete, to je moc. To prostě budete splácet 50 let a to nikdo neriskne. No a to je gentrifikace města.
Jak si myslíte, že s těmahle tendencema se vlastně ta Praha a ta její urbánní forma, která se vyvíjela 1000 let, dokáže vyrovnat?
No, to je, teď jste mě trošku dohnal do rohu, ptáte se mě na něco, co... Tady chybí reformní vrstva, tady chybí ta vrstva. Vy máte strašně velký nůžky mezi, máte teďka velmi vzdělanou a bohatou vrstvu lidí a potom máte teďka strašně velkou masu lidí, které jsou do... A chtělo by to, vám chybí v tomhle řešení, to by byla moje představa, a proto nevím, jak to u vás řešit, je tady chybí ta reformní vrstva. Tady chybí taková ta vrstva, která mezi těma, je to takový strašně duální tady rozřešený. To znamená, ty, co jsou, mají líp peněz, mají lepší auta, mají lepší bydlení, můžou si dovolit hezčí prázdniny. Ty nezajímá v momentě ta problematika tědlech, dělají z nich trošku moc takový socky, pardon, prostě chudší objev. A ty ze spoda zase si dovolují něco, co v tom Švýcarsku si lidi nedovolí říct, vy tam nahoře. Jo, takže zdá se mi to, skoro by se dalo říct taková forma třídní společnosti. A s takovouhle společností řešit tyhle komplexní problémy města. Jak to chcete, když v Curychu má i město svoje byty pro svoje zaměstnance, furt to drží. Naopak dokonce, kde jen může, a třeba ty občanské strany protestují, ale město je teďka sociálně demokratický, zeleno sociálně demokratický zase, a to zvětšuje dokonce strategickou rezervu těch bytů a pozemků. To má dlouhodobě bez pomoci státu, bez pomoci těchto družstev nebo filantropických nadací, ne? To teda nevím, jak to chcete dělat, když město Praha, jestli se nemýlím, už skoro nemá nic. Mělo ten fond, ten mělo, a ten fond tady není, ten se zprivatizoval, spousta lidí za málo peněz, ta generace, co byla těsně po té revoluci, si dostala výhodný, krásný byty, který dneska mají ohromnou cenu. Ta generace, co půjde, teďka se narodí moje děti, no tyhle šanci nebudou mít. No, kdybych byl teďka politicky nějaký takovej radikál, bych řekl, no to musí asi trošku bouchnout někdy. A nebo se začne stát pomáhat. Jako bez státní pomoci, bez regulace, si to skoro ani neumím vůbec představit. Já nevím, jak. Protože mladí teďka v momentě musí do Berouna, do Benešova, jak jsem tak slyšel, tam ještě jakž takž něco můžou zaplatit, nebo jsou to jejich maminka, tatínek, co vlastně podporují své děti, nevím, máte ještě takovou vlastně rodinou solidární systém. No to švýcarská rodina samozřejmě nechce, jako paní babička určitě si chce ještě ty svoje peníze užívat, ta určitě nebude pro svoji dceru tak dřít, jako ta babička pro svoji matku. Znamená ještě štěstí, že to tady, ještě ta solidarita existuje mezi těma generacema. Protože potom bych už vůbec nevěděl, jak by ta mladá generace, nevím, z čeho mají ty hypotéky zaplatit, to nevím. Ty ceny vidíte sám, ne, těch bytů. No zatím jsem slyšel, jako, že spousty z nich utíkají prostě do té periférie, no, kde si jakž takž něco můžou dovolit. A znamená to, že denně jezdějí, pendlujou. Aglomerace, to slovo jsem zapomněl. Z Prahy se stává aglomerace, co nikdy neměla. A jak řešit potom tu aglomeraci? No, musíte potom jednoho dne stavět ty železnice a ty autobusy a expresní tramvaje, aby ty lidi se co nejrychleji dostali zpátky. V momentě to budou řešit asi autem. No.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s profesorem Miroslavem Šikem a mě vždycky zajímá budoucnost. Tak zeptám se vás na vaše budoucí plány, na to, čemu se chcete věnovat. Jasně, že něco člověk ovlivnit absolutně nedokáže, ale něco určitě ano. A možná klidně to zkonkretizujme i na to vyučování na AVU, protože asi máte, myslím, už nějakou představu, jako čemu byste se přesně chtěl věnovat.
No, když začnu třeba u té AVU, hele, já jsem po 30 letech v Curychu si dal tu laťku teda dost nahoru, takže moje první přání je, můžete se mě za dva semestry to překontrolovat, aspoň bych se trošku chtěl tomu přiblížit. To znamená, bych jsem chtěl, aby to odevzdání těch studentů se jakž takž přiblížilo to, na co jsem byl zvyklý. Znamená, budeme muset trošku tu technickou stránku zlepšit, musíme mít nový kreslicí programy, kreslit ty věci v prostorovém řešení. Znamená, to by byl můj cíl, abych jakž takž po dvou semestrech dokázal, že to umím tady taky. To byl můj první cíl. No druhej, ještě chci pár věcí postavit. Zaprvé třeba to sídliště, teďka těch 660 bytů, bude to takový jako francouzský městečko, co stavím, tak to bych chtěl, protože to by byla vlastně taková, že dosavač jsem vždycky dělal jenom jako menší věci, kde ty venkovní prostory nebyly, tady budou ulice, budou náměstí, bude to část města, co postavím. Tak to by byl ten můj sen, aby pán Bůh měl ještě síla, abych to dotáhnul. No a láká mě, protože v Curychu to teďka tak je, dokázat, že umím postavit taky ještě tradicionalistický věžák. V Curychu teďka samozřejmě taková velká vlna velkých věžáků na bydlení. Jsou trošku moc na mě prosklený a je tam moc trošku kovu a jenom betonu. Chtěl bych, teď dělám takovou soutěž, chtěl bych sám sobě dokázat, že to umím postavit aspoň minimálně tak, jak jsem to viděl u starých věžáků v Chicagu, na té hlavní Michigan Avenue nebo tak. Ty mají takový ty, jak se říká anglicky, bay window, mají takový ty vystupovací okna, kde vidíte do třech směrů ulice. Arkýř, vlastně něco jako arkýř. Něco takový, abych, no a má to mít 70 metrů, má to být sociální bydlení, musí to mít strašně malý byty. Možná, že to extrémní řešení, tohle zahuštění, možná, že, no, ale aspoň to by si jsem si chtěl dokázat. No. Co se týče mě osobně, no, to bych řekl, že v momentě mě vyletěly děti z domova, takže teď si možná přeju, aby jsme to s manželkou jakž takž nějak zvládli.
Jedno konkrétní slovo k vám, a slovo architekty často používaný, slovo kontext. Myslím si, že ale častokrát používaný s naprosto odlišnýma významama, kde se všichni tváří, že víme, o čem je řeč, ale jako každý opravdu si pod tím představuje něco úplně jiného. Co to je pro vás?
Já už jsem naznačoval, že jsem jako, když jsem byl u toho Aldo Rossiho, tak jsem to trošku špatně chápal. Já jsem vlastně, když jsem stavěl u Aldo Rossiho na nějakém místě, tak jsem vlastně přišel jako většina architektů s nějakým stylistickým předsudkem. To místo jsem chtěl postavit jako něco, co jsem v té hlavě měl, jako nějaký genius loci. Vlastně jsem dělal to samý jako všichni, jestli jsou modernisti nebo nemodernisti, prostě mají nějakou představu o prostoru, parcela je 600 čtverečních metrů, a to se tam tady odtud je slunce a na to se tam realizuje. Tam vlastně člověk vychází, to je princip, hlavní princip je určitý styl, architektonický styl, ať už je takovej nebo makovej. Dneska to chápu úplně jinak. Já dneska si volím prostor i ty stylistické principy podle toho místa, pro který stavím. Většina míst, to je možná, proč jsem to dřív nechtěl dělat, většina míst jsou šedivý. Tam je ta architektura, která je nalevo, napravo, vzadu, vepředu. Jenom velmi zřídka, kdy najdete místo, kde je Notre Dame nebo krásné věci, na kterých se vy můžete jako dělat referenci, na to navazovat. Většina míst budou někde. Nemusí to být úplně hnusný místa na periferii, ale a já jsem se naučil z těch věcí, co tam jsou, to začít vytvářet. A to, co z toho vznikne, to už vlastně není žádný styl. Ono to něco může připomínat, třeba ten barák nalevo. Já se snažím těma oknama, třeba tou vomítkou, nebo těma cihlama, nebo tou, jak ta střecha je udělaná, napojit se, aby vznik ensemble. Aby s tím, co už tady je, vznikla něco novýho. Protože normálně klasický řešení, jak to architekti, dejme tomu, už těch 200 let dělají, je, že to prostě úplně tvrdě na to, co je nalevo napravo, prostě je napasovaný. Máme předpis, že je stavební čára, tak to dáme na stavební čáru, ale my se od toho baráku nalevo lišíme oknama, barvou, úplně vším, je to prostě kontrast. Říká se tomu, že každá doba má právo na svůj vlastní výraz. Já taky chci do toho baráku dostat něco nového, to už jsem naznačoval, když jsem vyprávěl o tom bydlení pro družstva, ale strašně víc mě leží na tom ansamblu, aby se to nějak svázalo s tím, co tady je. No a proto se dá říct, že když se podíváte teďka na ty poslední baráky, co stávají, ty jsou někde v nějakém městě Winterthur, což je něco jako Kladno, dělnický městečko v takové ulici, kde ty domy jsou velmi jednoduchý, tak ten můj barák je taky jednoduchý. Jo, trošku u vchodu se potom snažit z toho udělat víc, nebo, ale ten hlavní melodie toho baráku musí vycházet z kontextu. A to znamená, že vy nemáte jako architekt potom žádný styl. Vy si měníte podle těch míst, pro který stavíte. A tohle je to největší, to inovativní na té mý metodě je tohle. Takže to není, že já stavím starý okna, nebo to já se do toho snažím trošku jako vecpat, ale primérně tou hmotou toho baráku nebo tím venkovním prostorem se snažím s tím, co už tady stojí, vytvořit nějakou jednotu. Ne, ensemble je lepší slovo. Ensemble to nemusí být úplně harmonický, ale víc harmonický než ty klasický kontrasty architektu.
Jakým způsobem zcela konkrétně to probíhá? Když vy se na tu parcelu přijdete podívat, kam až pro vás ten kontext sahá? Kde jsou ty hranice toho, co berete do hry?
Ano, nemůžu přijít s lupou. Já bych řekl, že teď se mluvíme o locus, to je to bezprostřední místo. Mohli bychom troši linku to rozšířit do jako region, to znamená, nebo do čtvrtě. Ono vždycky samozřejmě to záleží na tom, jaká kvalita je té zástavby existující, už tam je. Ta lupa vám umožní udělat velmi podobné věci, ale zase vám znemožní vidět, že třeba o ulici dál je zase ještě nějak, jako těch řešení je nekonečně, ten ensemble se dá vytvořit, já bych řekl, tisíce možnostma. Není to vždycky jenom ta stejná barva toho baráku, co už tam je. A je potřeba se tou historií toho města zabývat. To je Aldo Rossi. La storia della città, l'architettura della città, architektura města. My jsme, když jsme u něho začínali, tak jsme vždycky museli velkou část semestru analyzovat vývoj toho města. A nejenom fotkama, my jsme museli udělat typologický plány, znamená půdorysy, jak to město se rozšiřovalo, protože velmi často v tom, co tam stojí, jsou stopy ještě třeba 18. 17. století, vy to často nerozpoznáte. Je to takový rozvrstvený a tu rozvrstvenost poznáte, až když se to analyticky se tím člověk zabývá. To je první. Druhá. Přesto on vždycky zdůrazňoval takzvanou prima lettura, to znamená vždycky řekl, ale ten váš spontánní první dojem, co jste měl, nevyhoďte v té analýze, ten si dejte na stranu, protože velmi často ta prima lettura, ta bezprostřední četba toho, co tady je, ta, co vychází vlastně z toho žaludku, nebo vlastně, kde váš intelekt je trošku vypnutý, není vždycky úplně špatná. A potom nám tvrdili, že to nějak musíme syntetizovat, jenomže my jsme byli mladí a blbí a syntetizovali jsme tak, aby to vypadalo jako Aldo Rossi. A to už jsme špatně pochopili. A dneska bych řekl, že to je prima lettura, to znamená procházet tou čtvrtí. Znamená to více či méně dlouhodobě v té čtvrti a v tom městě pracovat. Ještě když jsem byl malej a pozvali mě na soutěž do Paříže a do Berlína, tak jsem samozřejmě měl dojem, že se svojí metodou to zvládnu. Jel jsem do Paříže a navrhl jsem nějakou francouzskou čtvrť. Nebylo to špatný, ale bylo to trošku naivní. Já myslím si, že když jste díl v té Praze nebo na tom Žižkovi a tak, takže poznáte tu mnohotvárnost toho, co tady je. A to samozřejmě ten mladší člověk nemá, takže ten kontextualista nebo ten regionalista, od něho se vlastně vyžaduje, že right or wrong, it is your country. Je to tvoje město, hezký nebo špatný, je úplně jedno, ale musí se tím zabývat, protože má to svoji specifiku. Ale přiznat se, víte, ten kontextualismus má ten jeden problém, protože je trošku morální nebo dokonce i politické. Ono vlastně vyžaduje, abyste převzal zodpovědnost za ty věci, co tady jsou, je hodnotil, permanentně si je jako musíte hodnotit, to neznamená, že vy musíte opakovat, to zdůrazňuji moc často, Ale zase to dělat jako moderna, dělat, že je nevidím, že tu nejsou a že si můžu dělat ex nihilo, z ničeho si můžu vytvářet svoje vlastní sny, no na to už nejsem schopný věřit, ale dnešní doba vás vyžaduje, abyste byl otevřený celému světu a zapomíná, že my jsme vlastně máme kořeny nebo máme tu identitu, co máme a s tou musíme něco dělat. A to je podstata toho mýho kontextuální navrhování.
Dvě ještě technické poznámky. Jedna je, skoro bych si tipnul, rozumím tomu prvnímu čtení, ale to druhý vyžaduje spoustu času a vyžaduje nějakého úsilí.
Jo.
A úplně strašně jednoduchá otázka, jestli třeba běžný klient, ať je to kdokoliv, je tohleto vůbec ochoten pochopit, zaplatit a dát tomu ten čas, protože si náhodou neříká, když vy jste přece profesionál, já jsem si vás zaplatujete to rychle.
Ano. Dokonce se to dá. V momentě jsme pod strašlivým tlakem. Jsou pár věcí, co musíme, a my tu ekologii musíme dělat, my tu velikost čtvereční metry musíme zvětšit a potom na tu, to, co se teďka bavíme, to je vlastně marxisticky, Karl Marx by řekl, to je ten Mehrwert, to je ta nadhodnota v té architektuře. Na ním nám často nezbývají peníze. Ano, to je první věc, to máte naprostou pravdu. Proto jsem byl tak šťastný, že jsem mohl pro tyhle družstva, že ty vlastně třeba povolují soutěže nebo chtějí excelentnější rezultáty, výsledky, ale máte v tomhle pravdu. To je neřešitelný. Myslím si, že dneska v té dynamice, proto jsem do té Číny nejel, ty si to fakt nemůžou dovolit. Ty mají teda takovou exploitaci té vteřiny, toho času, že tam doopravdy na tohle uvažování do hloubky k tomu městu nezbývá čas. No dobře, ale to bych řekl, že žijeme v kapitalismu, já chci pracovat a chci ten svůj Mehrwert, já ho nemám v honorářovém pořádku, on tam není zapracovaný. Tam není, tam prostě na to není. Musíte dosáhnout v jiných úsecích trošku víc rutiny v tom technickém, praktickém, na té stavbě. Musíte umět trošku víc kalkulovat, vy něco musíte vědět o té ekonomii, o té technice, jinak vás vždycky přetáhnou přes ten stůl. No a já jsem se učil, já jsem ve Švýcarsku dělám jako architekt často, ne vždycky, 100% veškerých úkonů, to znamená já kalkuluju taky věci, já vypisuju, dělám submisy na ty jednotlivé věci, já se bavím s těma podnikama o těch oknech. No a tam musím vědět, jaký jsou možnosti na tom trhu a vybírat jak kvalitní, tak i výhodný okna. To musí být. Nemůžu dát jinou radu, než no, to se musíte učit. To prostě je věc. Dobře, můžete vyhrát soutěž a vyletět jako Herzog Demenov v Bazileji, prostě úplně až nahoru. A nebo jdete tou mravenčí, vy si zlevníte ty jiný úkony v té práci, abyste trošku peněz si ušetřil a měl víc času na to, co jsme teďka řekli, kontextualitu nebo reformní zájem, nebo no, to nemám jiný řešení než námahu. Blood and sweat and tears není jiný řešení.
Poslední otázka. Vy jste před několika lety byl kurátorem švýcarského pavilonu na Bernátském bienále a to téma se hodně týkalo toho, o čem už se tady dneska docela bavíme. Ale mě teďka zajímá ta vzájemnost, to znamená, vy jste do toho přibral jiný kolegy, dali jste ty věci dohromady. Jak vlastně vám i člověkovi, který přišel zvenku, který prostě se do Švýcarska přistěhoval v 15 letech, vlastně daří tahle ta nějaká určitá jako kolegialita a schopnost se domluvit s jinýma lidma? Jak se vám to daří, jak na to jdete, jak je to pro vás důležitý?
Možná dvě odpovědi. Jedna odpověď je rodina, mám silný židovský kořeny, tam ta integrovaný aspekt řešit problémy, jako ten humanistický přístup, harmonizace zájmů, v tom jsem byl trošku mým tátou vychovaný, maminka byla trošku víc rudá průkopnice, tam to bylo míň, ale tatínek byl v té židovské kultuře víc vychovaný a byl veden vždycky k tomu to jako židovský dialekticky vidět, že každá věc, i ten protiklad, má ještě něco. A je to takový ten základ vlastně židovského přežití, že vlastně vždycky se to muselo chudej a bohatý a všechno se to muselo harmonizovat. To je první věc. Takže já jsem byl vlastně, to asi taky ze mě dělá toho dobrýho pedagoga, že se umím empaticky vcítit do těch různých témat mých studentů. A druhá věc je, Švýcarsko je úplně typická integrovaná společnost, která vlastně bazíruje na sociálním konsenzu, což není nic jiného než kompromis. Máte vládu, která se skládá ze všech stran. Jo, nemáte takový to monokolorní, co je Francie nebo Amerika. V tom Švýcarsku není nikde, to už není ani v té obci. Není to v kantonu nebo v té nejvyšší úrovni na té federaci. Všude je to složený a furt, a potom máte ještě referenda, kde prostě lid rozhod. Takže takový ty jasný, precizní koncepty se ve Švýcarsku vždycky lámají touhle konsenzuální demokracií. Takže já jsem vlastně byl, to jsem se naučil ve Švýcarsku, to se musí říct, takový to prostě nevytahovat se. Oni si často tykají. Nepoznáte, kdo je bohatý, ono se to moc okázale neukazuje. To dneska jsou tam trošku zbohatlíci a to jsou většinou třeba ruský magnáti, ale takový ten normální Švýcar, nepoznáte, jestli je úplně zbohatý. Ono se to neukazuje, mají tu armádu, což je lidová armáda. To je taková ta, prostě všichni leží v tom sále z těch 24 lidí. Byli všichni v tom klubu pro handbal, chodí házená, zpívají v chóru u reformy, protože tam zpíval tatínek, maminka. Jsou strašně na ten konsens, jsou orientovaný. To bylo pro mě jako Pražáka z roku 68, mladýho kluka. Já jsem byl takový to jsem se musel učit teda tohle. A to myslím, že je základní prvek Švýcarska. Tohle takový to muset s lidma vyjít. Strašně všechno ve Švýcarsku trvá dlouho. To bych řekl, že další prvek, než tohle všechno prokousáte. Takže i čistý koncepty se dají prosadit, ale trvají strašně dlouho, protože všichni se k tomu musí vyjádřit. To je ta přímá demokracie, která, jak slyším tady v diskuzi v Čechách, se lidem moc nelíbí. Ona má tenhle negativní aspekt, že ona často, no něco se potopí, no, ten lid potom řekne ne. Navrch jste školu, je o 2 miliony víc, než oni očekávali. Pro ně by to znamenalo, že se jim zvýší jejich daňový procento o 1%, tak vám řeknou ne. Ve Švýcarsku ten rozdíl mezi váma jako elita a tím lidem není tak velká. Vy musíte, je to prostě to, jsem říkal, ty sociální nůžky nejsou tak hodně od sebe. A já jsem se naučil prostě, já se sám nepovažuji jako avantgarda, nepovažuji se sám jako elitu, já se považuji jako, no, jako pro klienta pracující člověk a to, co já chci osobně, to do toho vždycky trošku můžu dostat pár, část do toho dostanu, ale asi ne, tak jak o tom avantgarda nebo tady zdejší mladí kluci a holky v architektuře uvažují. Tolik se nedá prosadit, protože lidi nechtějí všude vidět jenom naší architekturu. Oni chtějí vidět taky svoji architekturu. A jejich je trošku jináčí než ta naše.
Díky, že jsi udělal čas a přišel.
Já taky děkuju.
Díky.